بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والإيمان أكملان على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. S obzirom da su braća pripremila neke znači na kraju svakog predavanja imala jedna nagrada, neki CD na korisno fino predavanje, pa evo ja postavio pitanje iz prvog predavanja, od prvog časa. Spomenuo sam jednog ashaba koji je radi svoje vjere žrtvovao sav svoj imetak, a on se zove... Dobro, braće, s obzirom da nemamo puno vremena, a rekao se sirene karakteristične svaka bitka, moglo bi se nadugačko i naširoko o njoj pričati, ja ću odmah prijeći na predviđenu temu. Radi se o bitci na Ahzab, bitka Ahzab ili saveznici, ili kako još zovu, bitka na Hendeku. Zašto sam izabrao da govorim o ovoj bitci? Prva stvar jeste što se u tom periodu, to je po mišljenju većine islamskih učenjaka bila jedna prekretnica u historiji islama. Tad je bilo biti ili ne biti. Znači, bilo je biti ili ne biti. Jer muslimani su bili na jednom mjestu, a nevjernici su se sakupili sa svih strana i ukomili se na tu grupu muslimana da ih satru, da ih jednostavno ukrije sa lica zemlje. Allah subhanahu wa ta'ala se čuva te muslimane kako i na koji način, vidjet ćemo i ako Bog da pokušati izvući pouke iz te bitke. Ono što je interesantno jeste da se ta situacija otprilike poklapa sa današnjom situacijom muslimana, gdje su se saveznici i različite alijanse i vakve i nakve sakupile da u borbi protiv islama i muslimana nastoje svim mogućim silama i načinima da ugase ovo svjetlo koje se budi. Nastoje da ugase taj Allahu subhanahu wa ta'ala nur objave kojem se ljudi polako, ali sigurno vraćaju. Ljudi su vidjeli da jednostavno svim tim dunjalučkim užicima nije čovjekova sreća. Nije tu čovjekova zadovoljstvo. Možeš ti imati para koliko hoćeš, ali ako ti je duša prazna, nisi ti zadovoljan i nisi ti sretan. Zato ćemo vidjeti koliko ljudi bogati su, imaju para, no međutim, čitav život su mu brige i problemi i na kraju onda izvrši samoubistvo i tako skonča svoj život. Tako da nije u imetku sve, niti je u strastima sve, to su sve prolazne stvari i zato se ljudi vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kažem da, znači, ove bitke su slične jer su se za vrijeme poslanika sada samim ti tadašnji saveznici, nevjernici, židovi i mušici okupili da unište muslimane. Kako dolazi do bitke? Prije same bitke poslanik sallallahu alejhi ve sellem je židovsko pleme Benu Nadir, koje je htjelo, znači bilo je napravilo zavjeru protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i htjeli su ga ubiti kad je došlo kod njih u njihovo pleme. Htjeli su baciti jedan veliki kamen dok je on sjedio ispod jedne kuće, pa mu je Džibril alejhi selam došao i rekao mu šta smjeraju, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao i izbjegao, znači tu zavjeru, nisu ga uspjeli ubiti. Onda im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao imate 10 dana da se pokupite iz Medine, da izađete fino, uzmite sve što možete ponijeti sa sobom, sav svoj imetak, samo napustite Medinu jer nema više zajedničkog života između nas, vi ste prekršili dogovor, htjeli ste da ubijete Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su htjeli da izađu, međutim njihovo pleme, Benu Kurejla, koje je također židovsko, na jevrijsko pleme koje je bilo u Medini, oni su tražili od njih da ostanu i obećali su im svoju pomoć. No, međutim, kad su odbili, znači da izađu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zajedno sa svojim ashabima krenuo ka njihovom plemenu, i na kraju su se predali i poslanik sa selem je onda opet rekao da napusti Medinu, što su uradili i otišli su u Hajber. Znači otišli su u Hajber. I tu je ponikla ta klica ideje o tom savezništvu i osveti Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Prošla je godina dana, a pripreme su znači trajale u njihovim glavama, planovi ovako onako, dok nisu došli na ideju da sakupe Kurejšije, zatim oni, Benu Nadir, znači jevreji koji su živjeli u Hajberu, i pleme Gatafan koje je živjelo u Neđdu, da ih sve sakupe i da zajedničkim snagama napadnu Medinu i Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i unište islam i muslimane. I oni su oformili jednu delegaciju od 20 ljudi koja je otišla prvo u Meku kod plemena Kurejš i pozvala ih i rekla im, obećala im da idemo znači zajedničkim snagama u borbu i vi imate problema sa muslimanima, imamo i mi problema s muslimanima i Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, hajde da zajedničkim snagama krenemo na muslimane, što se zaista tako i jel desilo. Pristali su, pa su onda otišli Benu Nadir, znači iz Hajbera, otišli su kod Gatafana, plemena Gatafana, jedno veliko pleme, i oni su također pristali da učestvuju u bici protiv muslimana. I u mjesecu Ševalu, 5. godine, oni dolaze udruženi, dolazi, u stvari kreću ka Medini, 4000 Kurejšija i 6000 pripadnika plemena Gatafan. Uputili se ka Medini i poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada su krenuli, čuje znači za njihovo pripremanje i pokret. I vidimo ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je živio na dešavanja oko Medini, kako je pratio dešavanja, kako je prikupio informacije. I tako danas svaki musliman ne treba da živi kao u džungli, da ne zna šta se oko njega dešava. Mora da zna šta se dešava u sredini u kojoj živi, kako bi on bio spreman da reagovati, kako bi on mogao da ima svoj stav, izražen svoj stav u određenom pitanju. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pratio dešavanja na arapskom poluotoku i kada je došla do njega vijest da su se spremili, da su krenuli na Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sakuplja ashabe. I ovdje druga korist, jeste konsultacija, jeste savjetovanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije sjeo sam i rekao ovako i ovako ćemo raditi. Ne, nego je svaki ashab kod njega imao vrijednost. I nije ni jedno mišljenje podcjenjivao. Pa je sakupio ashabe i pitao ih šta vi predlažite. Na koji način vi želite da se postavimo u datoj situaciji, da li da ih čekamo u Medini, da li da idemo, izađemo iz Medine, kako i na koji način da se branimo. Kažem, ovo ukazuje na bitnost konsultacije u svim stvarima među muslimanima, pogotovo u današnjem braćo vremenu, gdje čovjek ne smije dopustiti da ishitreno donosi sam određene odluke i pravi određene poteze koje mogu njega koštati samu, ali hajde što će njega koštati, nego što će koštati druge muslimane, pa će na sve zajednički bol glava. Zato treba sa svojom braćom, pogotovo ljudima koji imaju iskustva, koji imaju znanja, da se sa njima savjetuje, kao što su ashabi savjetovali sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, koji je na kraju krajeva donosio zadnju odluku. I onda dolazi Salman al-Faris i predlaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jedan način ratovanja koji nije bio poznat kod Araba, a to je kopanje rovova. Oni su u Perziji, znači praktikovali takav način ratovanja i on je predložio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, što je poslanik alejhi salatu ve selam i usvojio. Ono što je bilo karakteristično za Medinu jeste da je sa njene istočne i zapadne strane bio jedan kamenjar koji je bio u Medini, mogu je to da primijeti. To je crno, oštro kamenje kroz koje je jako, jako teško hodati. Znači ono je dan danas prisutno, a sa južne strane su bili palmenjaci i nisu se, pješadija se mogla, ali konjanici nisu znači mogli prolaziti kroz te palmenjake, pa su onda odlučili muslimani da iskopaju hendek sa sjeverne strane, u stvari sa strane sa koje su jedino mogli da priđu mušici i jevreji koji su htjeli napasti Medinu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno krenuo sa ashabima da kopa taj hendek. To je bio ogroman hendek. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podijelio ashabe u grupe od po 10 ashaba i svako je trebao da iskopa, oko 40 aršina onaj dug rov. U Medini u tom periodu vladala velika glad, velika hladnoća. Ashabi nisu 3 dana ništa jeli, ali su neumorno radili kako bi ispunili zadatak koji im je dao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to je još jedan od dokaza braću njegovog poslanstva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je htio da bude čovjek koji uživa u ovom dunjalku, da bude neki kralj, lider, predsjednik ili nešto, kako to rade današnji lideri i predsjednici. Povukao bi se negdje na sigurno mjesto, sjeo bi po strani i odozgo bi ono posmatrao šta se dešava dole, kako idu radovi, a ne bi se on sam uključio, ne bi se on sam uključio u samo kopanje hendika. To je, kažemo, dokaz da je on bio poslanik alejhi salatu vesselam, gdje je htio da se zajedno sa svojim ashabima žrtvuje i da im on bude moralna podrška u tim teškim momentima. Pa je zajedno sa njima silazio i kopao, nosio zemlju, radio je sve što su radili i drugi ashabi. Pa su mu došli ashabi, došao mu jedan ashab i žali se, kaže, Allahu poslaniće, 3 dana nismo ništa jeli. Kaže, pogledaj, morao sam svezat kamen sebi na stomak. Morao sam sebi svezati jedan kamen na stomak jer sam gladan. A onda mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadigne svoju košulju pa mu pokaže 2 kamena koja su svezana na njegovom stomaku. I taj, znači, plemen primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio njima moralna podrška da ustraju na tom putu. Prilikom samog kopanja hendeka desili se 2 muđize Allahom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prva muđiza je bila da je dok su ashabi kopali hendek, naišli su na jedan kamen koji nisu nikako mogli da razbiju. Pa su pozvali Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo, znači, krampu što je već imao i udario prvi put po njemu, rekao bismillah Allahu akbar, i onda se kamen raspolovio, prva tečina kamena je pukla. Pa je rekao u tom trenutku, pazite, znači, nevjernici dolazi, zna da dolazi 10.000 neprijatelja, teška situacija, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Tako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje situaciju. To su najteži trenuci kroz koje su prolazili ashabi. Kaže, došla su srca do ovdje, do grtlja nas. Nemaju jedino da izađu. Teška situacija, pritisla sa svih strana, nemaju hrane. Gladni su, žedni, hladno im, a neprijatelj prilazi. A imaju pred sobom težak zadatak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristi ovaj moment i kaže kako unosi optimizam u njihova srca, pa kaže, dati su mi ključevi šama. Šta mu nafici kažu? Kaže, mi ne možemo otići kako treba u WC od teškoće i iskušenja koja kroz koja prolazimo, nama obećaje ključeve šama. Međutim, šta su ashabi govorili? Govorili su istinu, je rekao Allahov poslanik. I bili su u to ubijeđeni i zato su ustrajali na tom putu. Drugi put udara, druga trećina puca i kaže, dati su mi ključevi Perzije. Treći put udara i stijena potpuno se, treći komad puca i kaže, dati su mi ključevi Jemena. I zaista je, znači, to je bilo od muđiza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije, da će osloboditi Šam, osloboditi Perziju, osloboditi Jemen. Ono što je interesantno jeste da čovjek mora uvijek svojim prijateljima s kojim se druži, uvijek treba biti puno optimizma. Bez obzira koliko je bila teška situacija, čovjek treba biti optimista. I treba da zna da je Allahova pomoć blizu, ali treba da radiš, da se trudiš i Allahova pomoć će doći. Ti uradi ono što je do tebe. Kad ispuniš sve, znači dadneš maksimum od sebe, onda znaj da će Allahova subhanahu wa ta'ala pomoć doći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to znao i zato im je obećavao ono što je munaficima bilo čudno, bilo nemoguće, no međutim vidimo da se to poslije obistinilo. To je prva muđiza. Druga muđiza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bici je također desila se dok su kopali hendek. Dolazi Džabir radijallahu ta'ala anhu, vidi da je teška situacija, glad među muslimanima, nema se šta jest. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se pati. I on ne razmišlja o sebi, što je on gladan, nego želi da nahrani poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da žrtvuje zadnje što ima kod sebe. I odlazi svoje ženi i kaže, šta imamo od hrane? Kaže, imamo još jedno jare, imamo nešto ječma. Kaže, hajde, zakoljemo jare, i ti pripremi malo hljeba, a ja ode zovem poslanika sa seleme i para shaba. Kaže, ja njemu nema problema, samo nemoj bogati da me osramotiš. Nemoj da mi dovedeš puno ljudi, a imamo malo hrane. Nemoj se, kaže, ništa sirat, bit će onako kako ti kažeš. I on odlazi poslaniku sa seleme i kaže, Allahu poslaniće, žena je pripremila nešto hrane. Ima jedno jarence, ima malo ječma, pa hajde živi bio ti, još dvojica, trojica shaba povedi, jer to je ono što vas može nahraniti, nema puno, pa da zovimo sve ashabe. Kaže mu poslanik sa sallame, gdje je hrane, ali još uvijek naš pored? Kaže, jest. Kaže, idi kući i reci ženi da ne dira hranu. A onda se poslanik sa sallame, znači poviči, podigne svoj glas i kaže, o stanovnici Hendeka, ovi koji kopate Hendek, a bilo je 1000. Hajmo, kaže, svi džemati ili kod Džabira na ručak. Džabir kad je to čuo, ufatio se za glavu, sad valja ženi na oči. Rekao, ženi neće zvati sve, zvonit će dvojicu, trojicu, a sad prijemo 1000 vojnika, svi gladni, 3 dana nisu ništa jeli. I kaže, dolazi ženi, kaže, žena, imam lošu vijest. Šta je živ bio, kaže, Allahu poslanik poveo sve ljude s Hendeka. Pa kaže, šta sam ti bolan rekao, ja sam ti rekao da ne zoveš sve. Kaže, Boga mi, ja nisam zovno Allahu poslanik. Kaže, jel te pitao poslanik sa sebe koliko ima hrane? Kaže, jest, pitao me. Kaže, onda se nemoj sikirati. Onda poslanik sa sebe zna šta radi. I ostali su hrane još poredite, kaže, 1000 njih je došlo, 1000 vojnika muslimanskih boraca došlo i stajali su pred kućom Džabira radi Allahu ta'ala anhu. I po 10 njih je ulazilo, a poslanik sa sallam hranu nije skidao sa šporeta, a hljeb je držao u šporetu i vadio polako i hranio, dok se svi nisu nahranili. Onda su nahranili oni koji su bili okolo muslimana, porodica, znači njihovi, mi i oni koji su sjedli kod kući i odmarali se, svi su se najeli, a hrana je ostala onakva kakva je bila. I ovo je bila mu'džiza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojom je Allah subhanahu wa ta'ala dao da nahrani jeli, onaj, sve muslimanske borce u toj bitci. Normalno Džabir je postupio onako kao što je postupio svako od nas, jer on ima ta neka dunjalučka mjerila i zbog tog je zvao ne iz škrtosti, nego zato što je želio da nahrani poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ono još hrane koliko je moglo da se podijeli drugim vojnicima. No poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao više nego što je on znao i znao je da će Allah subhanahu wa ta'ala dati bereketa u toj hrani i zato je onaj i pozvao sve vojnike. Kad su završili kopanje Hendeka, pojavili su se, znači, mušici njih 10.000 vojnika, dok je s druge strane bilo muslimanskih vojnika samo 3.000. Znači, samo 3.000, vama je bilo 10 savezničkih vojnika mušika i jevrija. I kad su došli pred Medinu, znači prišli su sa sjeverne strane i kad su vidjeli taj Hendek iskopan, oni su se zbunili, postali su bez teksta. Zabezijeknuti ostali, jer nisu navikli na takav način ratovanje. Šta je sad ovo? Odjednom neka rupa ispred nas, hodali, obilazili, ne mogu nikako da priđu. Pokušali preskočiti, padaju Hendek, jer Hendek bio onaj dubok, bio znači duboko iskopan i bio je širok, tako da konji ne mogu preskočiti. I ta bitka, u stvari kako tu bitku nazivaju i definišu islamski učenjaci, kažu da je to više bio psihološki rat. Jer nije bilo puno žrtava u tom ratu, nego to je bilo psihološki rat. Oni su pokušavali da preskoči, da prijeđu, da zatrpaju Hendek na određenim mjestima, međutim muslimani nisu dali. I tako je vrijeme prolazilo. Preokret bitke ili taj početak kraja bitke dolazi kada Ka'b ibn Esed, židovski poglavar plemena Benu Kurejda. A pleme Benu Kurejda je bilo u Medini zajedno s poslanikom sa Seleme. No međutim, oni su imali sporazum s poslanikom sa Seleme o nenapadanju i tako da se oni do tog trenutka nisu miješali u međusobni sukob između Allahu poslanika sa Seleme i ljudi koji su došli sa strane ovih saveznika. No međutim, pod pritiscima određenih ljudi iz plemena Kurejši Gatafan, Ka'b ibn Esed je pokleknuo i odlučio da prekrši ugovor, potpisani ugovor i sporazum sa Allahovim poslanikom sa Seleme. Poslanik sa Seleme, kada je to čuo, poslao je dvojicu Sa'adova, Sa'ad ibn Mu'ada i Sa'ad ibn Ubadu, poslao ih je kod Benu Kurejde da vidi je li to istina. Kad su došli tamo, ovi su ih dočekali znači ružno vrijeđali i vrijeđali muslimane Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dali im znak da nema nikakvog više ugovora među njima. Jer su se nadali da će ovi vamo, jeli, onaj saveznici pobijediti. Sad ibn Mu'ad i Sad ibn Ubade dolaze poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kažu mu, vijest se brzo raširila među muslimanima. I to je bio dodatni moment, znači dodatni udarac za muslimane. Još jedna nova teška situacija. I u ovoj situaciji, znači Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su im onaj, da su to bili teški, najteži trenuci koji su preživljavali, kao što sam rekao, gdje su duše i ljudska srca dolazile do gušije. Jako, jako teški momenti. A koliko su teški, vidit ćemo ako bude iz jednog primjera koji ćemo malo kasnije spomenuti. Kako je bila teška situacija. Jer nećemo moći vjerovati da su ashabi onaj, da se tako ponašali, ali to ću malo kasnije spomenuti. Uglavnom, ovi su ih izdali, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem sada se našao između dvije vatre. S jedne strane sa sjevera imaju saveznici koji ga napadaju, a unutar Medine sad ima novog neprijatelja koji je po belaju blizu njihovih porodica koje se nalazile, porodica muslimana koje se nalazi u jednom utvrđenju. No međutim, Allah subhanahu wa ta'ala daje izlaz. Naime, Nu'aym ibn Mas'ud, on je porijeklom iz plemena Gatafan, jedan ashab. Kad Allah subhanahu wa ta'ala hoće da uputi čovjeka, on mu otvori srce. I on ide za istinu, uopšte ne gleda kako su iskušenja. Zamislite, u takvoj situaciji, čovjek iz plemena Gatafan, koji je na drugoj strani, koji je nije u okruženju, nema nikakvih belaja, nema nikakvih iskušenja, on odluči da primi islam i da se priključi muslimanima. Znači ide iz života, ide u smrt. No međutim, Allah subhanahu wa ta'ala otvorio njegovo srce i on kreće, hoće da se sretne s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I zaista dolazi kod muslimana i kaže mu, Allahu poslaniče, ja sam, evo, postao musliman, ali niko ne zna da sam prihvatio islam. Reci mi šta da radim, kako da pomognem islam i muslimanima. I vidite ovdje, braćo, čovjek koji je tek prihvatio islam, odmah, znači, traži način da uradi nešto za Allahu vjeru. Koji je to način da ja nešto doprinesem i pomognem islam i muslimane? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, rat je varka. Ako imaš neku varku ili imaš neku ideju kako i na koji način da prevarimo i ove vamo, jeli, da napravimo neku okupu, da izvučemo muslimane iz teške situacije, ti uradi. I onda Nu'aym ibn Mas'ud prvo odlazi kod plemena Benu Kurejla, kod Ka'ba ibn Asada. I kaže mu, Ka'b, ti znaš da smo mi veliki prijatelji i da smo se i pazili i da sam prisustvovao našim sjelima. Osjećam, kaže, potrebu da te posavjetim, da ti nešto kažem što će te možda malo iznenaditi. Šta je? Kaže, Haman će ovi vamo, a oni su, kaže, treba da znaš, nisu opkoljeni, nisu blizu muslimana, mogu pobjeći kad hoće, znači završnoj situaciji. Ako situacija krene u njihovu korist, on će te pomoći, bit će s tobom i zajedno se bore protiv Muhammeda, alejhi salatu wasalam. Ako situacija ne bude išla u njihovu korist, on će se pokupiti, otići, a tebe će ostaviti u Medini, a onda si gotov. Jer ostaješ sa muslimanima koji su brojni i zato što si izdao i prekršio ugovor, ti ćeš ispaštati. Dobro, kaže, šta mi predlažeš? Kaže, predlažim ti da tražiš od Kurešija, od Gatafana, neke njihove uglednike koji će biti zalog da oni neće pobjeći, nego da će se boriti do zadnjeg. Kaže, Boga mi si upravo, istinu su rekao. A onda Nu'aym ibn Mas'ud dolazi kod Kurešija i kaže, znate šta, vi znate da sam vam veliki prijatelj i da sam onaj vaši saveznik, nešto sam načuo, Židovi, Jevreji iz plemena Benu Kurejla spremaju se da urade tako i tako, tražit će vam, pokajali su se i žele da se opravdaju, iskupe kod muslimana. I šta će uraditi? Tražit će vam, kaže, vaše uglednike, kako bi se spasili. Jesi siguran? Jesam. Dobro. I nakon dva, tri dana, Kurejše odluče da napadnu muslimane. Jer ponestaje im hrani, nisu bili spremni takav način borbe sa muslimanima, mislim da će i na brzinu porasti, vraćaju se kući. A tu je jedna opsada koja je potrebala mjesec dana, što je iscrpilo i odlučili se da napadnu po svaku cijenu. I odlazi kod njih i kaže, odlučili smo da napadnemo u subotu. Kaže, oni, subota je kod nas sveti dan i mi smo nekad, jel, prije prekršili tu njenu svjetost, pa nas je koštala, mi nećemo u subotu, mi ćemo u nedelju. Ali imamo jedan uslov. Šta vam je uslov? Kaže, uslov je da nam date svoje, nekoliko svojih uglednika koji će biti kod nas i biti zalog i garant da ćete vi se boriti do zadnjeg protiv poslanika sa selem. I kažu ovi, a vidiš, kaže, Boga mi onaj Nu'aym ibn Mesud je bio u pravu, hoće da uzmu naše ljude da se istupe kod poslanika sa selem. Kaže, ne damo vam. A onda ovi opet kažu, a vidiš, Boga mi Nu'aym ibn Mesud je bio u pravu, kaže, oni neće znači da se bore do zadnje, nego se bore dok im štima, ako im ne bude štimalo, odoši. I u tom trenutku, znači, nastaje raskol među njima i polako pucaju njihovi safovi. Znači, nastaje jedna onaj, nezahvalna atmosfera među njima, opada njihov borbeni onaj, duh. I tu, kažem, polako oni se su se poljuljali. Tu noć, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i ovdje, braći, ćete vidjeti kakva je atmosfera i kako je teška situacija bila među ashabima. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme zna zato šta se desilo, no međutim hoće da prikupi informacije iz nevjerničke tamo vojske, njihovi tabora, šta planiraju. I sad zamislite, braćo, ovo, da poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u tim teškim momentima, prvo, poslanik sallallahu alejhi ve selleme se obraća svom gospodaru i puno klanja. I to je ono što je nama svima treba da bude, jeli, šaret, da čovjek treba da se veže u teškim momentima za svoga gospodara kroz ibadet. I da u tom traži spas i Allahovu pomoć. Prva stvar. Druga stvar, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ugledni ashabi su oko njega. Znači, šlag, nema bolji ljudi. Obraća im se, kaže, ko je čovjek? Menir leđur, je etini bi haberil qavum, yudhiluhu Allahu l-đenne. Kaže, ko je taj čovjek? Obraća se ashabima i kaže, koji će mi otići do tamo nevjernika i donijeti mi vijesti o njima, kaže, obećavamo da će ga Allah uvesti u džennet. Kaže, svi ashabi šuti. Niko se nije javio. Niko se ne javlja. Omer, Ebu Bekr, Alija, Uthman, svi ashabi su tu, ali od žestine i iskušenja kroz koja su prolazili, i teškoće i situacije u kojoj se naše, svi šute. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme se okrene i Allahu ekber, nastavi klanjati. Opet klanjao jedno vrijeme, preda selam, okrene se ashabima i kaže, ko je taj čovjek koji će otići u njihov tabor i donijeti mi vijest o njima i bit će sa mnom u džennetu. Znači, ne samo u džennetu, nego bit će i sa mnom u džennetu. Kaže, opet svi šuti, niko, ni a, niko se ne javlja. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ja kod Huzejfe kum. Kaže, Huzejfe, ustaj. Kaže, Huzejfe, to kad sam čuo, znam, nema više, hoću, neću, sad moram, sad je gotovo. Kaže, ustao sam, prišao sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi, kaže, otići tamo kod njih i vidi šta planiraju i nemoj slučajno da nešto uradiš. Samo otiđi, vidi šta planiraju i vrati se. I kaže Hudejfe radijallahu ta'ala anhu, kaže, kad sam krenuo, čitavo vrijeme sam osjećao hladnoću, strah, glad. Međutim, kaže, kad sam krenuo, osjetio sam takvu neku toplotu, kao da me neko ogrnuo nekim ogrtačem i da me nosi. I došao sam, kaže, među njih, a vidim već zbrka među njima vlada. Ustaje Abu Sufjan i obraća im se. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao svoje vojske, poslao vjetar koji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naziva asaba. Taj vjetar naziva asaba, koji je rušio njihove šatore, njihove oni lovce, napravio nered među njima i zbrku. I ustaje Abu Sufjan i kaže, neka svako od vas pogleda čovjeka koji sjedi do njega, da nema nekog muslimana, da nije ušao među naše redove. Kaže Hudejfe, kaže, ja sam brže bolje pitao od sebe, kako se zoveš? On kaže, tako i tako, dobro, kaže. I nikom ništa. Kaže, onda ustaje Abu Sufjan i rekao, teška je situacija, nemamo više hrane, iscrpljeni smo. Benu Kurejva, oni su nas, kaže, izdali i neće da se bori zajedno sa nama. Ja mislim da mi ovdje više nemamo šta tražiti, nego kupimo se i idemo svojim kućama. I oni, kaže, i dok je to pričao, kaže Hudejfe, kaže, imao sam ga na nišama. Samo da sam izvadio, kaže, svoju strijelu, mogao sam ga ubiti, ko šali. Međutim, kad sjetio sam se naredbi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da ništa ne poduzima i kaže, odlučio sam ništa da ne uradi, nego da, da pustimo onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio od mene. Kaže, ustao je Ebu Sufjan i krenuo, i onaj, onda su polako i ostali se počeli upakovati i krenuli nazad. Ja sam, kaže, otišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prenio sam mu tu vijest, i onog trenutka, kaže, čito vrijeme je kroz mene kružila neka toplota i neka snaga. Onog trenutka kad sam završio svoju obavezu koju sam bio preuzeo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad sam mu prenio ono što je tražio od mene, kaže, opet se vratila ona hladnoća koju sam osjećao prije toga. I kaže, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj, uzeo jedan ogrtač, ogrnuo me, pustio me, kaže, da spavam do sabaha. Onda me, kaže, probudio na sabah i rekao mi, hajde, kaže, spavalo se dosta, hajde, kaže, ustaj. I na taj način su muslimani onaj, izašli iz ove bitke kao, kao pobjednici. Znači, vidimo kako su, i ka, kažem, ova bitka je bila prekretnica. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, el ane ne uzuhum, ola je uzunena. Kaže, od sad ćemo mi njih napadati, a neće više od nas. Jer je tu bila prekretnica. Tu su muslimani uspjeli da, da se odbrane, i stekli su prije svega ugled, a mušćici koji se borili protiv muslimana i želili da, da pobiju muslimane i da utrnu Allahovo svjetlo su vidjeli da su muslimani toliko ojačali da im jednostavno stvari sada bježe i izlaze van, van kontroli. Kažem, ova bitka stvarno ona je onako interesantna jer podsjeća na situaciju u kojoj mi živimo, gdje su se različite sile, različiti saveznici okomili na muslimane, borije se protiv njih. No, međutim, kroz ove primjere ashaba i žrtvu koju su zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem podnosili na put islama, mi treba da tražimo izlaz iz naše situacije. Da se u teškim momentima okrećemo, onaj, okrećemo svome gospodaru, da mu ibadet činimo, da ga molimo za pomoć. Da se u teškim momentima ne radimo ništa na svoju ruku, da se konsultujemo sa muslimanima, ljudima od iskustva, ljudima od znanja, da se sa njima konsultujemo i da svaki korak koji pravimo da znamo da ono što ćemo napraviti neće nama samo da nije štetu, nego može svim muslimanima, a zato ćemo odgovarati pred našim gospodarom. I normalno vidimo kako su ashabi, kolika je njihova žrtva bila na putu islama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da, da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas, da iz njih izvučemo pouku i da nastojimo da što više možemo, da se trudimo, jel, da iz, dan, iz dana u dan budemo koliko toliko jeli, bliži ovim prvim generacijama, da gledamo da živimo onako kako su oni živjeli, da se žrtvujemo koliko su se oni žrtvovali, nadajući se, jer ovaj život je, braćo, ovaj život je kratak, brzo prolazi. Možda smo još danas, sutra, preko sutra tu, ko nam garantuje da ćemo živjeti svojih 50-60 godina. Ono što uradiš na ovom dunjaluku, to si uradio. To si uradio i to ćete čekati kod tvojeg gospodara. Sama činjenica da ne znamo kad ćemo preseliti nas, poziva i traži od nas da se maksimalno trudimo u činjenju dobrih, dobrih dijela. Ne možemo propuštati nijedno dobro djelo, da, da ga, ako smo u mogućnosti uraditi, da ga, da ga ne uradimo. Kažem, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na na vašu našim punom slušanju. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.